У ефірі Радіо Свобода у Празькій студії Ольга Караткевич. Добрий день. Сьогодні 14 соковіка, п'ятниця, у Мінську 7 годин. На протягу гэтай години ми розкажемо об метах звороту ОАН представників білоруської опозиції, об зустрічі Олександра Мілінкевича з лідерами західних країн, про те, як жихари Барановича настоюють адзначить угодки БНР у будинку гарвиканкаму, і про те, як білоруські олімпійці боронять газету «Пресбол». Не тільки гэта, але найперш новини Касусь Бондарук.
Вакол світу за 100 секундов.
Сёння ў Іране адбываюцца парламенцкія выбары. За дэпутацкія месцы змагаюцца прыхільнікі двух кансерватыўных груповак і кааліцыі прыхільнікаў рэформаў. Аднак перад галасаваннем рэфарматары былі істотна аслабленыя. Вярхоўны орган іранскай юстыцыі Рада вартавых рэвалюцый адхіліла ад удзелу ў выбарах больш як 1700 кандыдатаў. Папа Бенедыкт XVI выказаў глыбокае шкадаванне з прычыны смерці кіраўніка аўтаномнай халдейскай каталіцкай царквы іракскага гораду Масул, выкрадзенага ў лютым. Цела архібіскупа Паўла Сафара Джараха было знойдзенае ў прымесі Масулу. Пакуль што не ясна, ці быў архібіскуп забіты, ці памёр натуральнай смерцю. Кіраўнікі кампаніў «Газпром» і «Нафтагаз» Украіны падпісалі пагадненне аб экспарце расійскага газу ва Украіну. У адпаведнасці з дакументам сёлета з сакавіка да снежня газ будзе пастаўляцца па цане 179,5 даляраў за 1000 кубаметраў. Цана за расійскі газ, пастаўлены ў краіне ў першым квартале гэтага году, складзе 315 даляраў за 1000 кубаметраў. У Багдадзе пры выбуху замінаванага аўтамабілю загінулі не менш як 12 чалавек, 60 параненыя. У іракскай правінцыі Дыяла амерыканскія салдаты ў часе спецаперацыі выпадкова застрэлілі дзяўчынку. Тым часам камандаванне ЗША ў Іраку паведаміла аб затрыманні 5 падазраваных у дачыненні да тэракту, у выніку якога ў аўторак загінулі 5 амерыканскіх салдатаў і 3 іракцы. Парламент Канады падоўжыў яшчэ на 2 гады да 2011 году мандат канадскага кантынгенту ў Афганістане. Рашэнне абумоўлена тым, што саюзнікі па НАТА накіруюць для падтрымкі канадскіх салдат дадатковую 1000 вайскоўцаў, гелікоптары і беспілотныя самалёты. Канадскі кантынгент у складзе 2500 вайскоўцаў размешчаны ў самых небяспечных раёнах на поўдні Афганістану.
Я дзякую. З міжнароднымі навінамі Кастусь Бондарук. Наступны выпуск о 7.30. Цяпер у Мінску 7 гадзін і 3 хвіліны. І я раскажу больш падрабязна пра тое, пра што мы будзем гаварыць на працягу гадзіны. Александр Мілінкевіч сустрэўся з лідарамі заходніх краін. Прадстаўнікі апазіцыі і праваабаронцы звярнуліся ў Раду ААН у правах чалавека наконт дапамогі для паляпшэння ў Беларусі сітуацыі з правамі чалавека. Брытанскі эканоміст пра БНР, прамень надзеі з беларускай эміграцыі. Насельнікі Баранавічаў хочуць святкаваць юбілей БНР у вялікай зале пасяджэння гарвыканкаму. Пра значэнне БНР сёння будзе гаварыць гісторык Ніна Стужынская.
Па-першае, я як публічны чалавек, канешне, выйду з аднадумцамі на вуліцу.
Гостем сённяшняга эфіру мовазнаўца Зміцер Саўка. А ў жыхароў Магілёва мы пыталіся, якое слово ў беларускай мове ў іх самае любімае.
Недарэкі. Не ведаю, прыгожая вельмі.
Беларускія спартоўцы выступілі ў абарону недзяржаўнай газеты «Пресбол», якой не далі акрэдытацыі для асвятлення Алімпіяды. Агляд публікацый у недзяржаўным друку, цытаты з газет мінулых гадоў, утрака з грамадскім рэдактарам «Тыдня» Вольгай Караш. Сёння пра тое, як лучацца палітыка і літаратура. У гукапісе Александра Памідорова «Стары Ольса». І пра надвор'е на сёння, сёння 14 сакавіка, п'ятніца. У берасці раніцай прагназуюць дождж каля 3 градусаў цяпла, у дзень пахмурна каля 6. У Віцебску, горадні Магілёве і Менску дажджы на цэлы дзень, ранкам каля плюс 2, у дзень каля 4 градусаў. А ў Гомелі пахмурна, без ападкаў. Раніцай 3 градусы цяпла, у дзень да плюс 6. Наш тэлефон у Менску 266-39-52. Аўтаадказнік працуе круглыя суткі. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. У Брусэлі праходзіць саміт кіраўнікоў дзяржаў Еўрапейскага звязу. Еўрапейская народная партыя запрасіла на сустрэчу і кіраўнікоў краінаў, якія пакуль не ўваходзяць у Еўразвяз – Украіны, Грузіі, Румыніі. Ад Беларусі ў Брусэль быў запрошаны лідар стваранага руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Яго запісала Інна Студзінская.
Гэта партыя, якая мае большасць у Еўрапарламенце. У гэтай партыі многа выдатных людзей, і прэзідэнты, і прэм'ер-міністры. І наперадзе саміта яны збіраюцца, абмяркоўваюць падзеі на еўрапейскім кантыненце. Запрасілі таксама мяне. Вялікі гонар, лічу.
На сустрэчы былі канцлер Нямеччыны Ангела Меркель, прэзідэнты Францыі Нікаля Сарказі, Румыніі Траян Басеску, Грузіі Міхаіл Саакашвілі, Украіны Віктар Ющенка, прэм'ер-міністры Ян Пэтэр Балкінэнде, Галянд, Франсуа Фіён, Франція, Дональд Туск, Польща, а так само президент Єврокомісії Жозе Мануель Бароза, президент Європарламенту Ганс Герт Пьотеринг, де інші. Про що йшла говорка на зустрічі, розповідає Олександр Мілінкевич.
Просто мірковувалися певні події на континенті, і екологія, і енергоносбіти, і ситуація в різних країнах, у тим ліку і на Білорусі. Та сунок видатний просто. Всі чекають якихось подій, всі чекають об'єднання, всі чекають перемоги. Легко говорити. Усі відують про Білорусь. Что не было пару годов назад.
А некие приватные размовы, может, у кулюара?
Фактично, с усими были сустречи, размовы, добрые слова. Все цікавятся, как мы собираемся перемагать, как мы собираемся довести до людей, а какие настрои у громадстве, как в медиаме. Саправды, цікавость до Беларуси такая, якой николи ранее не было, я думаю, что это очень важно. Але не треба сподеваться на их, треба думать про себе.
Александр Мілінкевич. Радіо «Свобода» працягвае апытваць вядомых людзей, як яны збіраюцца адзначаць 90-е годкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Сёння гаворыць гісторык Ніна Стужынская.
Па-першае, я як публічны чалавек, канешне, выйду з аднадумцамі на вуліцу. Па-другое, я даю такое шырокае апісанне, скончыць книжку, новую версию «Беларуси мятежной» до конца этого года. Я шмат працавала в архивах, в том лику архивах российских, польских, немецких. И в эту книжку вводят новые разделы, допрацаваные разделы. Дети моих героев, вот, например, дочка одного из листопадовства Метельского потелефоновала, просила для детей, для внуков написать. Это все я, конечно, люблю. А вот можно лечить белой нации, нации, якая в Европе, в тогочасном геополитичном свете. Что в этот час склалось то, что называется национальная элита. Вот эта национальная элита выкрасила той час развал Российской империи, вот что называется до конца, тем, как объяснить незалежную державную Беларусь.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на «Хвалях свабоды» тры разы на тыдзень.
І сёння ў вечаровай свабодзе пасля 18-й гадзіны менскага часа слухайце чарговы конкурсны твор. Ну, а гостем нашага эфіру сёння, як я сказала, мовазнавец Дмітрий Саўка. Вітаю вас, Дмітрий.
Добрый день.
А як вы, звычайно, пачынаеце раніцу?
Ну, это, я б сказаў, ритуал. Сёмая гадзіна, я узнімаюся і гатую каву для жонкі, падаю ў пастель. А потым узнімаю ўсіх астатніх. Ідуць дзеці, хто ў беларускую гімназію номер 23, вучыцца, хто выхоўвацца ў беларускі 187-й сад на бульвары Шаўчэнкі.
Вось мы апытваем людзей пра адзначэнне беларускай угодка ў Беларускай Народнай Рэспублікі. Неяк вашыя 25-е сакавікі адметныя?
Ну, это, я б сказаў, нават сямейнае свята, у не меншай ступені за каляды, тым больш за Новы год.
А вы на некие акции массовые ходите? Вот Нина Стужинская перед вами говорила, что почну с того, что пойду на улицу, а после буду отзначать.
Ну, это завсёды. Это и знов-таки ритуал. 25-го треба сходить у народ, треба показать то, что для нас этот день вельми шмат значит, а потом уже вернуться до дому и у теснейшем коле, коле собрал однодумцев, свояков, близких людей, звычайно, найперш духом близких людей, отзначить этот день уже за столом.
Вот скажите, Дмітрий, калі вы неяк так усвядомілі гэтую дату, калі даведаліся і усвядомілі, і як ацэньваеце значэннасць? Як это адбывалася, што от як прыйшла ў вашу галаву значэннасць этой даты?
Прийшло, ведаєте, доволі нечакано. Відомо, я про гэты дзень не пачуў ні ў школе, ні ў дзіцячым садзе, ні ва ўніверсітэце. У 82-м годзе мы з мастаком, ну, сёння ўжо пісьменнікам Артурам Клінавым, даведаліся, што ў Заслаўі збіраюцца нацыяналісты. 82-й год, уявіце сабе, на гуканне вясны. Мы ўжо размаўлялі па-беларуску, у нас ўжо было беларускамоўнае кола, але мы думалі, што вот мы такія беларускамоўныя, адзіныя на ўсю Беларусь. І мы на нас адных, на нашых плячах ляжыць вось гэтая місія вернуць беларускую мову ў Беларусь. І прыязджаем мы ў Заслаўе і бачым, там сапраўды рассякаюць паветра, людзі ў вышываных кашулях размаўляюць па-беларуску. Для нас гэта быў радасны шок. Гэтымі людзьмі аказаліся Сяржук Сокалаў-Войш, Вінцук Вячорка, Сергей Дубавец. І так вот мы далучыліся да гэтых людзей, да майстроўні, гэта была майстроўня, і яны нам расказалі пра тое, які ў нас сцяг, які ў нас герб і які ў нас найважнейшы дзень у нашай гісторыі.
Дмітрий, а вось хто з дзеячаў Беларускай Народнай Рэспублікі, Рады БНР, для вас самы адметны?
Это сапраўды непростае пытанне. Ну, відаць, Янка Серада. Чалавек вельмі, здавалася б, далёкі ад гэтых падзеяў, і чалавеку, якога, ну, мне здавалася, складалася кар'ера, які мог бы пайсці, можа займацца справамі больш прыбытковымі і, несумненна, менш бяспечнымі, ўсё ж такі аддае сябе гэтай справе і ачаляе ўрад. Гэта было для мяне вот адкрыццём, што людзі былі здольныя дзеля ідэі пакінуць усё, пакласці крэс свайму ранейшаму жыццю, сваёй кар'еры і абсалютна прысвяціцца новай справе.
Я нагадаю, што ў эфіры Радыё Свабода ў Мінску 7 гадзін і 12 хвілін. Гутарка з Дмітром Саўкам не заканчваецца. Мы будзем яшчэ гаварыць пра стан беларускай мовы. Зараз перарвемся і вернемся да пытання азначэння БНР. Невялікі светлы кавалак у гісторыі народу можна параўнаць з агаркам свечкі. Ён у любым выпадку стварае камфорт у цёмным пакоі. Так гаворыцца ў артыкуле брытанскага выдання «Эконаміст», які прысвячаецца 90-м годкам БНР. Паводле аўтара артыкулу, цяперашняя Беларусь выглядае змрочнай у параўнанні з перыядам пачатку 90-х. Рэтраспектыўна гэты час можна назваць росквітам беларускай свабоды. Тое ж самае можна сказаць і пра сакавік 1918 году, калі Беларусь адчула смак незалежнасці. Аднак савецкаму рэжыму ўсё ж удалося замацаваць уладу. Урад БНР эміграваў на пачатку ў Літву, а потым у Прагу. Больш падрабязна з местам публікацыі вас пазнаёміць Алена Струве.
Сваю дзейнасць Рада БНР вядзе цягам 9 дзесяткаў гадоў. Як сведчыць досвед, калі ўрады выгнання існуюць і гісторыя дапамагае ім, так гаворыцца ў артыкуле брытанскага выдання «Эконаміст». Напрыклад, эмігранцкі ўрад Рэспублікі Польшча ў Лондане. Яго дзейнасць прызнавалася Захадам з часоў Другой сусветнай вайны да апошніх дзён камуністычнага рэжыму ў Польшчы. Эміграцыйны ўрад скончыў сваю дзейнасць пасля абрання Леха Валенцы прэзідэнтам Польшчы, перадаў яму прэзідэнцкія рэгаліі ад лідара эміграцыі Качароўскага. Прадстаўнікі эмігранцкага ўрада ўсходняга Тымору вернуліся на радзіму пераможцамі пасля таго, як скончылася інданезійская акупацыя. Тое ж самае тычыцца і выгнаных палітыкаў і дыпламатаў краіны Балтыі. У 91-м годзе пра перамогу незалежнасці ва ўкраіне абвясцілі лідары заходняй эміграцыі. Што да Беларусі, то ўрад БНР па-ранейшаму з'яўляецца горкім сімвалічным выклікам рэжыму, вакол якога гуртуецца беларуская пазіцыя. Аднак, працягвае «Эконаміст», рэальны палітычны свет усё больш сур'ёзна пачынае ставіцца да прэзідэнта Рады БНР мастачкі з Канады Івонкі Сурвілы. Гэтымі днямі па афіцыйным запрашэнні Еўрапарламенту яна разам з прадстаўнікамі беларускай замежнай дыяспары ды ўнутры беларускай пазіцыі знаходзіцца ў Страсбуры. Прыхільнікі БНР, якія вымушаны дзейнічаць ва ўмовах канспірацыі за страху за свой лёс і лёс сваіх сяброў, апублікавалі зварот да міжнароднай супольнасці. Яны заклікаюць не забывацца пра сітуацыю ў Беларусі і абараніць тых, хто збіраецца адзначыць угодкі БНР.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Курапацкім лесе здарыўся чарговы акт вандалізму. невядомыя зламалі 36 крыжоў. Актывісты кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ паведамілі, што ў суботу 15 сакавіка ў курапацкім лесе пачнецца талака для аднаўлення паламаных і паваленых крыжоў. Дзяржаўтаінспекцыя папрасіла прабачэння ў пацярпелых удзельнікаў дарожнага здарэння, калі міліцыянты, спрабуючы спыніць нецвярозага кіроўцу, стварылі жывы шчыт. Некаторыя кіроўцы на знак пратэсту супраць дзеянняў аўтаінспекцыі выехалі на менскія вуліцы з чорнымі і белымі стужкамі на машынах. Прадпрымальніку з Віцебску Сергею Парсюкевічу выставілі абвінавачанне гвалт альбо пагроза гвалту ў адносінах да супрацоўніка міліцыі. Парсюкевіч заяўляе, што ў часе адбывання арышту ў турме на вуліцы Акрэсіна ў Менску гэта яго збіў супрацоўнік турмы. Юлія Казуліна накіравала паўторны зварот аб датэрміновым вызваленні свайго бацькі, былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч сустрэўся ў Брусэлі з еўрапейскімі лідарамі. Падчас сустрэчы, якая адбылася ў рамках саміту развязу, сярод іншага абмяркоўвалася сітуацыя ў Беларусі. Пастару пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Вячаславу Ганчарэнку прадпісаннем адміністрацыі цэнтральнага раёну Менску прапанавана разбурыць прыватны дом. Чыноўнікі лічаць, што дом пастара выкарыстоўваецца не паводле прызначэння, а рэканструкцыя будынку была праведзеная без дазволу.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Вольга Караткевіч. Менскі час 7:17. І з намі на сувязі застаецца мовазнавец Дзмітрый Саўка. Дзмітрый, вы на сувязі?
Так.
Ось цяпер вернемся да пытання мовы. Шмат гаворыцца пра магчымыя праблемы ў выданнях, якія карыстаюцца так званай тарашкевіцай ці класычным правапісам. І ўнармаваннем фармату ўжывання беларускай мовы займаецца палата прадстаўнікоў. Калі ласка, вы шмат пра гэта пісалі, у тым ліку вялікі артыкул і дыскусія на форуме нашай Нівы. Патлумачце нашым слухачам даходліва, у чым праблема і якое можа быць развіццё.
Мяркую, пачаткова гэтыя змены ў правапіс ніяк не задумляліся як рэпрэсіўныя захады. Увогуле ўсё пачалося яшчэ ў 90-х, калі сапраўды наспела і неабходнасць, узнікла магчымасць перагледзець наш правапіс і вярнуцца да пэўных правапісных нормаў, не знявечаных русіфікацыяй 33-го году. І вось гэты імпульс потым настолькі відазмяніўся ў выніку змены палітычнай кан'юнктуры, што датрываўшы да пачатку 2000-х гадоў, гэтыя прапановы, ну, прайшоўшы праз працоўную групу нашых прафесараў з інстытута мовазнаўства і БДУ, ён настолькі змяніўся, што ад ранейшых задумаў, вядома, нічога не засталося, ён напоўніўся іншымі прапановамі, не заўсёды слушнымі. І вот да такого часу ён датрываў, у такім выглядзе ён датрываў да моманту, покуль не трапіў на вочы, сказаў бы ўжо на сённяшні дзень, адыёзнай асобе, асобе Віктара Юченкова, які ёсць не толькі прафесарам БДУ, які вядомы не толькі тым, што выгнаў з журфаку Франака Вячорку, але ён яшчэ ёсць і дарадцам міністра адукацыі Александра Рыцкова. І вось гэта асоба, якая ніколі не займалася правапісам, закачаўшы рукавы, узялася за нармаванне нашай мовы, і тыя прапановы, якія ён зрабіў, тыя змены, якія ён увёў у падрыхтаваны нашай прафесурою праект, змянілі гэты праект, я б сказаў, у нейкіх момантах да непазнавальнасці, і у перспектыве зробяць, калі яны будуць прынятыя, яны, відаць, будуць прынятыя, на жаль, беларускую мову непрыдатную для таго, каб ёю карыстацца ў навукова-тэхнічнай сферы. Там вельмі вялікія змены ўводзяцца ў правапіс іншамоўных словаў. І ведаю тое, што спадар Юченкаў не хацеў бы на гэтым спыняцца, а ў яго яшчэ ёсць цэлы пакет ідэяў, ён бы хацеў бы і іх правесці. Дык вось, з аднаго боку існуе правопіс існує, не проста проблема, як би гэты правопісные новации Юченкова не допустить до життя, бо гэта выключна ягоная ініціатыва, якая не абмяркоўвалася ніколі, і супраць якой выступае так само наша професура, супраць якой выступають навуковці у середині гэтага процесу. І з іншого боку, для того, каб пропихнуть усе ж таки гэты проект і увечніцца в історії, спадар Юченков навесив на гэты проект ще компоненту, я б так сказав, юридичною. І гэта юридична компонента має на меті одно – закриццё выданняў, якія карыстаюцца класічным правапісам. А ўсе гэтыя выданні, мы ведаем, маюць пэўную, так скажам, непрадзяржаўную, нелеяльную накіраванасць. І такім чынам свае, ну, так скажам, больш чым сумнеўныя прапановы ён вырашыў прапіхнуць менавіта на хвалі адмаўлення дзяржаваю пэўных выданняў, пэўнага, ну, я б сказаў, ладу мыслення, сполученого с классичным правописом. От этого потерпят наиперше абитуриенты, яким придется учить новые правила. И я боюсь, что у вынику это приведет до того, что шмат кто из абитуриентов перестанет думать про белорусскую мову как мову теста. Это приведет до того, что белорусская мова у школе, а только тест гонит школьника и будущего абитуриента выучать мову, белорусская мова стратит то і ўсё ж такі, ну, калі не піетэт, ставленне з піетэтам, то тыя пазіцыі, хаця б якія мае сёння ў школе, як прадмет тэставы, і са школы ізноў будуць сыходзіць добрыя настаўнікі беларускай мовы, бо яны не будуць запатрабаваныя. Перастануць выкладчыкі займацца рэпетытарствам, якое іх трымае пры прафесіі, і таксама пакіне прафесію, інакш кажучы, застануцца шэрасці. І зноў у школе беларуская мова будзе спалучацца ў свядомасці вучня з чымсьці нецікавым і бесперспектыўным. Вось які вынік будзе. На маю думку, я заклікаў да гэтага, звяртаў на гэта ўвагу ў артыкуле на Шанюскім, хотели б улады забаранить выданні Тарашкевіцкія. Хай гэта зробяць іншым чынам, не чапаючы правапіс. Бо узяўшыся за ўнармаванне правапісу, тым больш што ўнармаваннем правапісу мы бачым на сённяшні дзень займацца фактычна адзін чалавек, і ад волі аднаго чалавека залежыць, які ён будзе, лепш бы не чапалі гэты правапіс, проста трэба вам закрыць гэтае выданне, вынесці ім папярэджанне за неправільныя шрыфты. І гэтым скончыцца ўся эпапея. Не чапайце самой мовы дзеля нейкіх сённяшніх кан'юнктурных меркаванняў.
Змісер, вось некаторыя аналітыкі, ці як гэта сказаць, гавораць, што палітычная сітуацыя ў Беларусі якраз спрыяе далучэнню людзей да карыстання роднай мовы. Я разумею, што гэта гучыць парадаксальна, само спалучэнне, далучэнне людзей да карыстання роднай мовы. Вось, на вашу думку, гэта так ці не?
І так, і не. Калі вы забароніце ездзіць, напрыклад, тралейбусам 22-го маршруту, дазволіце ездзіць у ім толькі людзям да 12 гадоў пасля 82-х, я вас запэўніваю, пачне ламіцца цэлы натоўп маладых людзей, якія хочуць ехаць 22-м тралейбусам за любую цану, з коштам любых рэпрэсіяў. Любая забарона абуджае у людзях, якія любяць свабоду, для якіх свабода – гэта стыль жыцця, гэта мэта жыцця. Любая забарона ў такіх людзях абуджае цікавасць да прадмету забароны. Але з іншага боку, такія забароны, такое неспрыяльнае стаўленне з боку дзяржавы да беларускай мовы, я думаю, што ўсё ж такі наносіць значна большую шкоду, бо адштурховае людзей, якім ёсць што губляць. Яны разумеюць, што беларуская мова, карыстанне беларускай мовою, і іх кар'єра несумяшчальная. Наприклад, одна своячка наша з Берастейської області, не буду називати району, яна так і сказала, для нашого начальства білоруська мова – гэта виразна адзнака опозиції. І відомо те, що яна, прийшовши в установи, на білоруській мові розмовляти не може, іначе на завтра вже узнікне питання, а ці не замініць нам гэта супрацоўніка нейкім расійскамоўным?
У эфиры «Радио Свобода» у Менску 7:25. Змітер Саўка пагадзіўся быць з намі на працягу гадзіны. Гутарка з ім у наступнай частцы эфіру. Ну, а зараз Змітер Падбярэцкі раскажа, пра што ў гэты дзень пісалі газеты ў мінулым.
Цитаты минулого. Привитание. Давайте ж згадаем, на что звернули увагу белорусские газеты 14-го соковика у розные годы минулого. Наша Нива у 1908 годе поведомляя. У вёсцы великие конюшаны лицкого повету вельми хвореют и умирают дети из оспы и шкарлятыны. От 1 студня до 12 лютого померло 11 детей, трое старых. Мужики, хаваючи небожчиков, пропивают много грошей, як на веселье. Але подумать об доктора, каб ён лечил хворых, никто не хоче. Темные люди, ці не более вы пропиваете, як той доктор каштуя. Батьковщина на гэтым тыдні 1958 году цитуя уласноручны життяпіс композитора Миколы Равенскага. У 1928 годзе пішу беларускую оперу Браніслава на лібрэта Уладзіміра Дубоўкі. Далей газета каментуе. У асобе Браніславы, што за знявагу над ёю панам кідае ягонае дзіцё ў прадонне, ды якую за гэта пан замуроўвае ў каменны слуп, як Дубоўка, так і Равенскі паказалі Беларусь, а ў асобе пана – бальшавікоў. І тут бальшавікі пазналі сябе. Дубоўка быў арыштаваны, Равенскому толькі цудам удалося пазбегнуць высылкі. У красавіку ў сталіцы Анголы будуць праводзіцца дні СССР, паведамляе ў 1978 годзе «Вечерні Мінск». У многіх школах нашага гораду прайшлі ударныя працоўныя тыдні па збіранні макулатуры. На выручаныя грошы былі закуплены ранцы, фотаапараты, пласцінкі. З падарункамі менскія піянеры паслалі ліст ангольскім школьнікам з пажаданнямі мацаваць сяброўства, міжнародную салідарнасць дзеля міру, свабоды, шчасця на ўсёй зямлі.
Цитаты минулого.
Газеты минулых годов гартаў Змітер Падбярэцкі, ну а Юлія Рымашэўская расскажа пра некаторыя публікацыі ў недзяржаўным сённяшнім друку.
«Комсомольская правда» в Белоруссии три полосы пятничной толстушки просвятила инциденту с живым автомобильным щитом на шаше Менск-Мікашэвічы. Газете удалось расшукать пассажиров той машины, якую спробовала затримать ДАИ. Молодые люди Роман и Вольга завтра женятся. Везли с Гомелю до себе на веселье Светку. Яны признают, что были нецвярозые. Роману, які был за рулем, 21 год. Водительских правов у яго не было. Ни у той момент, ни калі-небудь. И он попросту николи не спробовал их отримать, хотя автомобиль водить уже 7 год. Молодые люди были упэўненыя, что змогуць уцячы ад ДАІ, таму и не спыняліся. Але, признаются, калі подъезжали до Менску, зразумели, что наступствы будут серьезные. На первой полосе Маладэчанской региональной газеты артыкул «Что будет с вокзалом?» оповядая журналист газеты Сергей Зянько.
В редакцию позвонил жыхар Маладэчанскай, який спытаўся, ці сочыце вы за реконструкцией вокзала. Теперь там меняюць вокны и знішчаюць рельефную кладку. А гэта гістарычны помнік. Старшыня комиссии по ахове помнікаў Маладэчанскай райвыканкамы Иван Каткевич рассказал, вокзал является помником только мясцового значения, навод не областного. Просто он был узятый под ахову рашением аблвыканкама. Там уголовное заховать архитектурную целостность внешнего выгляду будинка.
У газете «Народная воля» про умовы утримания у белорусских турмах. Отказываючи на пытание одного из журналистов про санитарный стан помешканию, где отбывают термин покарания администрацийно арештованные, министр внутренних справ у Беларуси Спадар Навумов заявил: «Не думаю, что треба доводить гэтые месты до такого стану, каб туды комусьці хотелося». Як у туремных умовах порушаются правы человека, ці можна гэта неяк змяніць и як, шукая отказы газета. 15 сакавіка краіна адзначае День Конституции. Ці можна назваць гэты дзень святочным? Што варта адзначаць беларусам у гэты дзень? На гэтае пытанне «Народная воля» папрасіла адказаць прафесара Міхаіла Пастухова. На ягоны погляд, погляд экс-суддзі Канстытуцыйнага суду, сёння Канстытуцыя з важнейшага прававога дакумента ператварылася ў маленькую кніжачку, якую вывучаюць хіба што школьнікі і студэнты юрыдычных ВНУ.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Ольга Короткевич, у Мінську 7 годин і 30 хвилин, сьогодні п'ятниця, 14 соковіка. Далі ми розкажемо об зустрічі Олександра Мілінкевича з лідерами західних країн, про мети звороту ОАН представників білоруської опозиції, про те, як жихари Барановичів настоюють означати угодки БНР у будинку гарвиканкаму, про те, як білоруські олімпійці боронять газету «Пресбол». Не тільки гете, але найперш новини і знов слово Костасю Бондаруку.
Вакол світу за 100 секунд.
Сёння генеральны сакратар НАТО Яап де Гоопскафер наведае Косава. У праграме паездкі перамовы з прэзідэнтам і прэм'ерам Косава, з камандаваннем размешчаных там міжнародных міратворчых сілаў, а таксама з лідарамі сербскай меншасці Косава. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч распусціў парламент і прызначыў на 11 траўня датэрміновыя выбары. Гэтае рашэнне выклікана распадам кіроўнай кааліцыі ў сувязі з рознагалоссямі ў пытанні аб Косаве. Прэм'еру Ваіславу Каштуніцу і ягоным паплечнікам не ўдалося пераканаць празаходніх міністраў прыпыніць перамовы аб далучэнні Сербіі да еўразвязу на знак пратэсту супраць прызнання незалежнасці Косава большасцю краін еўразвязу. Дзяждума Расіі можа разгледзець на наступным тыдні праект заявы аб статусе Абхазіі, Паўдзённай Асетыі і Прыднястроўя. Тры самаабвешчаныя рэспублікі просяць Маскву прызнаць іх незалежнасць. У Дзяржаўнай Думе за зачыненымі дзвярыма адбыліся слуханні на гэтую тэму. Прэзідэнт Арменіі Роберт Качарян зняў паасобныя абмежаванні на дзейнасць сродкаў масавай інфармацыі, уведзеныя 1 сакавіка пасля таго, як у сутычках дэманстрантаў з паліцыяй загінулі 8 чалавек. Белы дом выказаў занепакоенасць сітуацыяй у Арменіі і заклікаў палітычныя сілы гэтай краіны да дыялогу. Еўразвязкі США узгаднілі шляхі ўрэгулявання рознагалосяў у пытанні безвізавым рэжыме для краін еўразвязу. Вашынгтон заяўляе, што будзе працягваць перамовы ў гэтым пытанні з кожнай краінай асобна і адначасова праводзіць кансультацыі з еўразвязам. Злучаныя Штаты ўжо падпісалі пагадненні з Чэхіяй, Латвіяй і Эстоніяй. Грамадзяне гэтых краінаў цяпер змогуць ездзіць у Злучаныя Штаты на кароткі час без візаў.
Я дякую за міжнародними новинами. Слушать Костусь Бондарук у ефірі «Свобода» у Мінську 7 годин і 33 хвилини. До конца сьогоднішнього ефіру ви ще пашуєте. Представники опозиції і правоборонці звернулися у Раду ООН у правах чоловіка на кон допомоги для поліпшення у Білорусі ситуації з правами чоловіка. Насильники Барановичів хочуть святкувати юбілей БНР у великій залі посядження гарвиканкаму. Гостем ефіру мовознавця Дмітер Саука, жихару Могильову, ми запиталися, яке слово в білоруській мові для їх самое любимое.
Недареке. Не ведаю, прогожая вельми.
Білоруські спартовці виступили в оборону недержавної газети «Пресбол», якої не дали акредитації для освітлення Олімпіяди. Гутарка з громадським редактором гэтага тыдня Вольгай Караш. Сьогодні про те, як лучаться політика і література. У гукопіс Олександра Помідорова «Старий Ольса». І про надвор'я на сьогодні. У Берасці раніцей прогнозують дощ, каля 3 градусу тепла, у день похмурно, каля 6. У Вітебську, городні, Могильові, Мінську дожди на цілий день, ранком каля плюс 2, у день каля 4 градусу. А у Гомелі похмурно, але без опадков. Раніцей 3 градуси тепла, у день до плюс 6. Активісти опозиційного демократичного руху у Білорусі звернулися в Організацію Об'єднаних Націй для того, каб Рада по правах чоловіка посприяла поліпшенню ситуації у Білорусі з правами чоловіка, розказує Інна Студінська.
Про механізм розгляду звороту у впливової міжнародної структури розповідає координатор міжнародних програм Білоруського Хельсінського комітету Змітер Моркушевський.
Що тичиться конкретних зворотів у органи, такі як Совет ООН по правах чоловіка, такі рішення можуть бути розгляджені працівними групами відповідними, чи особно певними делегаціями тих країн, які уваходять у склад Совета ООН по правах чоловіка. І вже ці особні делегації можуть узняти задать пытание подчас сессии совета, и на подставе обмеркования этого пытания может быть принята нават пэвная резолюция, якая будет закликать до пэвных конкретных кроков.
Белорусские правооборонцы не первый раз вертаются по допомогу у структуры ААН. В 2004 году Министерство юстиции и Верховный суд приняли решение про закрытие правооборонного центра «Вясна». «Вясна» звернулась тогда у комитет ААН по правах человека, рассказывая правооборонца Олесь Беляцкий.
В отказ на это решение влады написали свой отказ. Акцент там такие, что вот они порушили законодательство и все. Так что ничего они выправлять не собираются. Если поглядеть на эту справу с политического пункта погляда, то безумовно то, что их тыцнули в нос в закрытие «Вясны», это есть конкретная пораза у белорусского урада.
У опошнем звороте до Рады ААН по правах человека указывается целый шерох фактов переследу, репрессию, каже координатор Аргкомитету Громадской комиссии по реабилитации ахвяров политичных репрессий Игор Рынкевич.
Мы просим Раду по правах человека кироваться декларацией основных принципов правосудия для ахвяр злочинства и злоуживания уладой, якая принята ААН, и оказать допомогу в организации международного сотрудничества помеж белорусскими правооборонными организациями за межем по передолению в Беларуси виктимизации. Это значит, как у нас не было ахвяр политичных репрессий.
У эфиры «Радио Свобода», и я до поведомления додам, что белорусские демократичные активисты звернулись у Организации Объединенных Наций для того, как эта организация посприяла поляпшению ситуации с правами человека в Беларуси. Активисты оппозиционного руха у Барановичах собрали больше за 300 подписей горожанов под зворотом до мясцовых уладов. И они просят выделить помешкание для святкования 90-х угодков Белорусской Народной Республики в актовой зале Барановицкого горвыканкаму, рассказывает Галина Абакунчик.
Барановицкие активисты спробовали домовиться про аренду залі у городских палацах культуры. Им отмовили, спосылаючися на отсутность дозволу гарвыканкаму. Тады было вырашено звернуться непосредственно до керавництва городской мэрии, подмацававши свою заяву подписами 307 гараджанов, каже сябра руху за свободу Виктор Сырыца.
Мы проводили 75-е годки у будинку гарвыканкама. У палаца офицеров проводили 80-е, 85-е у палаца культуры текстильщиков. Ну и там мы сподіваємося, что и 90-е нам дадут отзначить по-людску. Будет доклад, присвященный 90-м годкам БНР, подведение выников викторины, концерт будет. А коли не, то будем по-любому отзначать на улице.
Поводля спадара Сырыцы, сябры демократичного руху так само звернулися у Центральную библиотеку Барановичев и до керавництва городской управы адукации про выделение помешкання для написания агульнанациональной диктовки. Позицию Барановицкого гарвыканкаму у гэтых пытаннях каментуе намесніца кіраўніка ідэалагічнага аддзелу Ларыса Антонова.
Просьба трішацца, он еще в стадии решения, я заранее говорить вам не могу просто, потому что решают несколько человек, представители других отделов.
До 90-годзя Беларускай Народной Республікі мастакі творчай суполкі «Пагоня» днямі выдалі некалькі святочных паштовак. Праз грамадскія і палітычныя арганізацыі зараз рыхтуецца да выдання музычны альбом «Незалежны я». Да юбілею будзе завершаны паэтычны конкурс для маладых творцаў. Мноства імпрэзаў з розным поспехам праходзяць у многіх іншых гарадах краіны, кажа сябра аргкамітэту Алена Макоўская.
Нават на дзіва, нібы нам атрымліваецца з дапамогай зноў жа мясцовых ініцыятываў арендаваць і дамы культуры. Дзесьці гэта сустрэчы адбываюцца летнія ў кватэрных умовах. Бывае зусім па-рознаму. Некаторыя імпрэзы, якія ладзяцца з нашай дапамогай, але мы не можам іх проста рэкламаваць і не можам падаваць іх у абвестках. Часам проста мы маўчым пра то, што гэта імпрэза зазлажена при нашій допомозі.
Найважнішими імпрезами у Варкомітеті святкування юбілею БНР називають науковий форум, агульнонаціональну диктовку і вуличне шестце у Мінську, яке відбудеться 25 сакавіка. У ефірі «Радіо Свобода» і зараз гутарка з грабацьким редактором гэтага тидня, а гэта активістка з Віцебску Вольга Караш. Сьогодні яна і Олександр Уліцьонок будуть говорити про те, як лучиться політика і література.
І політична кампанія, і добрий літературний твор повинні мати внутрі себе нейку ідею. Калі няма ідэі, няма поспеху, няма ўплыву на сэрцы і душы людзей. Добрая палітычная кампанія і добры літаратурны твор, яны павінны ўзрушыць сэрцы і думкі людзей. Калі ўзрушэння і руху наперад няма, няма ні добрай палітычнай кампаніі, ні добрага літаратурнага твора. Кожная дэталь і ў палітычнай кампаніі ў літаратурным творы павінна мець нейкі сэнс. калі мы пачынаем нейкую палітычную кампанію, напрыклад, кампанію за вяртанне ільготаў для насельніцтва, то гэта глупа, калі мы пачынаем кампанію адну, а скончым яе зусім іншым. Трэба ведаць адразу, які вынік мы хацім атрымаць. Мне падаецца, часам, калі плануюцца ў Беларусі палітычныя кампаніі, людзі пра гэта забываюць, што вынік павінен быць. Ён можа быць розны, але ён павінен быць, і яго трэба планаваць з самага пачатку. І ў літаратурным творы, і ў добрай палітычнай кампаніі павінна быць нейкая праблема, якую людзі хочуць вырашыць. Павінна быць інтрыга, людзі павінны цікавіцца гэтай праблемай. Той твор становіцца добрым, які прыцягвае ўвагу многіх людзей. Калі палітычная кампанія не масавая, няма поспеху. Калі літаратурны твор не чытаецца многімі людзьмі, не прадаецца з рук у рукі, таксама поспеху няма. Чаму я гавару пра гэта? Вось я філолог, я настаўніца, і я настаўніца рускай, беларускай мовы і літаратуры. Калі я вывучала 5 гадоў філалогію і чытала шмат літаратурных твораў, зараз усе гэтыя веды і весь гэты вопыт вельмі даспадобы, калі мы плануем і праводзім палітычныя кампаніі. Гэта той вопыт, які робіць поспех у нашай камандзе.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Вольга Карач. У эфіры Радыё Свабода, мінскі час 7:41, і зараз слова слухачам.
Зиновьев, думаю, что в белорусском МИДе текст акта о демократии приняли за текст шутки Николая Фоменко. Дзякуй.
В плохих отношениях США и Белоруссии виноват департамент США и Джордж Буш. Они постоянно диктуют свои нелепые условия и навязывают свою политику. А это значит, что они не хотят и не умеют вести разумных переговоров с нашим руководством. Им проще общаться с оппозицией, которая любит называть себя демократами, защитниками прав человека и политвязнями. На самом деле ими руководят личная корысть, стремление обратить на себя внимание. Иначе зачем им хаять все – политику, экономику, правительство, культуру, народ?
Нумар аўтаадказніка ў Мінску 266-39-52. Званіце, вашыя меркаванні гучаць у эфіры, а таксама дасылайце смс-паведамленні 391-22-24. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org. Вядомыя спартоўцы і трэнеры пачалі кампанію ў абарону газеты «Прэсбол». Блізу 4 дзясяткаў атлетаў выказалі падтрымку самаму масаваму спартоваму выданні, якое на рашэнне выканкаму Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі 28 лютага было пазбаўлена акрэдытацыі на алімпійскіх гульнях у Пекіне. Адлучэнне матываванае тым, што «Прэсбол» друкуе матэрыялы, якія, цытую, абражаюць пачуцці спартоўцаў і падрываюць дзелавую рэпутацыю Нацыянальнага алімпійскага камітэту, расказвае Ігар Карней.
Сярод спартоўцаў, якія ўжо выказалі салідарнасць з прэсболам, чэмпіёны і прызэры алімпійскіх гульняў, усясветных і кантынентальных першынстваў. Веласіпедыстка Наталя Цылінская, фрыстайліст Дмітрий Дашчынскі, лёгкаатлетка Юлія Несцярэнка, гімнастка Ганна Гласкова ды іншыя. На гэты час каля 40 дзейных спартоўцаў, а таксама атлетаў, якія ўжо завершылі выступы, заявілі пра недапушчальнасць такіх жорсткіх захадаў з боку алімпійскага камітэту. Вось меркаванне алімпійскага чэмпіёну ў веласпорце Уладзіміра Камінскага.
Паколькі яна дае шмат крытычных матэрыялаў, каму гэта спадабаецца? Калі ў вас сям'і хтосьці крытыкуе вас, гэта ж таксама, ну і вы ж ведаеце судовыя справы і з міністэрствам спорта, прэсбола, і цяпер з алімпійскім камітэтам. Гэта дрэнна, што дыскваліфікавалі.
Фармальнай падставай да пазбаўлення акрэдытацыі журналіста і фотакора прэсболу стаў артыкул алімпійскай прызэркі ў біятлёне, а цяпер журналісткі прэсболу Святланы Парамыгінай. Яна прывяла факты адмывання дзяржаўных сродкаў, выдаткаваных на падрыхтоўку алімпійцаў праз сумнеўныя расійскія фірмы. Кіраўніцтва НАК следчы імпэт журналісткі не падзяліла, заявіўшы пра падарваную газетай рэпутацыю алімпійскага руху. Кіраўніцтва прэсбола па гарачых слядах звярнулася з адкрытым лістом да прэзідэнта НАК Александра Лукашэнкі. Галоўны рэдактар Уладзімір Берашкоў наўпрост сцвярджае, прэсбол пазбаўлены права на працу.
Мы не можам сябе дазволіць не асвячаць ігры. Мы самае масавае спартыўнае здання страны, это наш хлеб, за намі стаяць тысячы чытацелей. Усё равно што ўзяць і адняць гаечны ключ у слесаря, лішыць яго магчымасці работаць. Гарант канстытуцыі і прэзідэнт НОК должен ўсё гэта рассмотрець і прыняць правільнае рашэнне.
Нават не самыя вялікія прыхільнікі прэсбола не бачаць асаблівай мэтазгоднасці ў радыкальных захадах спартовых чыноўнікаў. Прызэр першынства свету і Еўропы ў кіданні молату сябра БРСМ Вадзім Дзвятоўскі кажа, што такое пакаранне не пойдзе на карысць ні спорту, ні заўзятарам, ні тым жа чыноўнікам.
Прэсбол
как я знаю, читаю газеты. Я не знаю, заслужено ли это или не заслужено, но если там все нормально, если они разберутся, спорт от этого только выиграет.
8 годов тому, 20 соковика 2000 года, бюро НАК за инициативой вице-президента комитету Геннадия Алексеенки позбавило пресс-бол аккредитации у Сиднеї. Але неузабаве отбылся выканкам Олимпийского комитета, на яким Александр Лукашенко вернул усе назад. Ці повторится история знов.
Вакол Беларуси за 100 секунд.
У Курапатском лесе здарился черговый акт вандализму. Невядомыя зламалі 36 крыжоў. Актывісты кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ паведамілі, што ў суботу, 15 сакавіка, у Курапатскім лесе пачнецца талака для аднаўлення паламаных і паваленых крыжоў. Дзяржаўтаінспекцыя папрасіла прабачэння ў пацярпелых удзельнікаў дарожнага здарэння, калі міліцыянты, спрабуючы спыніць нецвярозага кіроўцу, стварылі жывы шчыт. Некаторыя кіроўцы на знак пратэсту супраць дзеянняў аўтаінспекцыі выехалі на менскія вуліцы з чорнымі і белымі стужкамі на машынах. Прадпрымальніку з Віцебску Сергею Парсюкевічу выставілі абвінавачанне гвалт альбо пагроза гвалту ў адносінах да супрацоўніка міліцыі. Парсюкевіч заявляе, што ў часе адбывання арышту ў турме на вуліцы Акрэсіна ў Менску гэта яго збіў супрацоўнік турмы. Юлія Казуліна накіравала паўторны зварот аб датэрміновым вызваленні свайго бацькі, былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч сустрэўся ў Брусэлі з еўрапейскімі лідарамі. Падчас сустрэчы, якая адбылася ў рамках саміту Еўразвязу, сярод іншага абмяркоўвалася сітуацыя ў Беларусі. Пастар у пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Вячаславу Ганчарэнку пад пісаннем адміністрацыі цэнтральнага раёну Менску прапанавана разбурыць прыватны дом. Чыноўнікі лічаць, што дом пастара выкарыстоўваецца не паводле прызначэння, а рэканструкцыя будынку была праведзеная без дазволу.
У эфиры Радио Свобода у Менску 7:47. И с нами знов на сувязи, мы вазнаве Дмитр Савка, мы працягваем гаварыць пра беларускую мову. Дмитр, як бы вы на агул ахарактарызавалі развіццё мовы ў апошнія 10 годзе? Якія тэндэнцыі ў лексічным узбагачэнні і так далі? Як развівалася мова, на вашу думку?
Ну, по-першее, она развивалась. Это самое важное. 90-е годы, я бы сказал, может, другая половина 80-х, и позднейшие десятилетия вдохнули новое житье в мову. И возникли десятки, думаю, сотни, максимум тысячи новотворов. И они, на жаль, еще не все зафиксованы. Узникли и отродились, что вельми истотно, новые грамматичные и старые грамматичные формы. Все это актуализовалось. Я думаю, что еще 90-е годы будуць, ну так скажам, аб'ектам навуковага даследавання пазней. І што адбываецца з моваю, як яна пачынае жыць, калі з яе скідаюць ярмо.
Сёння з нагоды гутаркі з Дмітром Саўкам мы правялі апытанне. У Магілёве дакладней мы правялі учора, але прагучыць зараз. І пытанне было такое, якое ваша любімае слово ў беларускай мове? Давайте паслухаем.
Каханне, таму што самае приемное почуття обозначає.
Дякую, наверное. За все спасибо, благодарить.
Спадщина. Потому что это слово адлюстровує сувязь поміж днями сучасними і поміж тим, що було вже давно.
Недареке. Ні, не ведаю, пригоже вельми.
Кахать. А тому що в російській мові є слово любить, а в білоруській можна сказати кахать і любить. І це буде мати різне значення.
Батька, тому що батька – отець мой. Мать. Тобто, зв'язано з сім'єю.
Кахання, наверное. Ну, само слово очень красивое, в отличие от русского языка. Такое ощущение, что вот как будто карелия есть у него. Ну, по звучанию нравится.
Родина. Всегда кажется таким близким к сердцу.
Беларусь – это наша родимая все-таки.
Кахание. Это что-то вот возвышенное.
Это у нас от этого светло, хорошо.
Не царайся, шкарпатки.
Знаешь, запомнилось такое слово просто.
Вось такие змесеротказы мы отрымали на улицах Могилева. Может быть, у вас есть некая реплика в якости комментару?
Ну, бачите, кохання, сапраўды, слово яркое, слово неподобное, слово адметное. Бачите, для мене, наприклад, бридка – то слово певно нема білоруська. Всі слови краса і любота. А що до моїх уподобанняв, то тут днями я водив по Мінську экскурсию из Молдовы, рассказывал им про разные славутости, але экскурсантов больше цікавила крама Миловица. Ну и я с этой нагоды прокомментировал, то, что Миловица – это вот назва народной Венеры. А вогуле, оно сугучное слово «миловаться», «любоваться одно одним». То, видать, с грамматичного сенса, с грамматичного глядища и с глядища семантики слово просто чудовное. Миловаться – это и милость, милость старобелорусское кохання, а это и быть милым, и постфикс «ца» обозначает, что робить это на взаем, так званый взаемный стан, слово «якого» може не так часто, якое не так часто можна зустріти у нашому житті і у нашому діянні. Давайте милуватися одно одним. Давайте будемо мілі одно до одного. Давайте виявляти милість одно до одного.
Ось я тут пригадала, поки ви говорили, ну, коли контактуєш з людьми, які послуговуються білоруською мовою, працюють з мовою, над мовою і так далі. От я пам'ятаю Валерка Булгаков на питання, як по-наску, одночасно відказав, а по-наску усяляк. Вось, такие были первые периоды его становления, как творца, когда он еще там перекладал Гайдегера и у шуфляду это складывал. Ну, а когда мы одночасно обмерковывали, как по-белорусски будет искусить, вось, мы пришли до выяснения, что может быть сгоршить и злепшить в залежности от вынику. Вось, кого б вы пораили с письменников почитать тем нашим слухачам, которые говорят по-белоруску, спробуют говорить по-белоруску, долучаются, как говорит Андрей Шиньо, до меду мовы?
Признаюсь, для меня, коли с открытием была мова Вячеслава Адамчика. Просто бездань. Это океан мовы. Огромадная колькость формул лексичных. Яны вельми цікаво обыгрываются контекстом. Без лишь значения. Я думаю, что настолько богатой мовы нема, думаю, ни у одного из наших письменников. Менавіта Вячеслав Адамчик. Читайте Адамчика.
Скажите, а вот что бы пораили тем людям, которые чувствуют, ну, скажем так, с ужасным словом, полный комплекс, как перейти говорить по-белорусски? Я вельми часто с этим сутыкаюсь, когда, например, домовляюсь на интервью с некими политиками, и я не ведаю, что наш формат працы Радио Свобода белорусскомовный, и они говорят, я не могу выказать думку по-белорусски. Я бы хотел, але не могу. Вот как у этой ситуации быть людям?
Читать и размовлять. Первое, починать свой день с белорусскомовной криницы, хотя бы с Радио Свобода. А по-другое, стараться змушать себе читать по-белоруску. Коли для вас важное газетное слово, берите выдание друкованное. Коли вы любите мастацкую литературу, хай у вас при себе будет белорусская книжечка, и в любым вольный момент зазирайте в ее. Это момент пассивного користания и обовязковый момент активного користания. Спробуйте сами для себе что-то сформулировать по-белоруску. Вы сказали по-российски это. Перекладите сами себе. Коли вы соромеетесь это сделать публично. Позднее, коли вы будете почуваться больше уверенно, вы сможете это вымовить уже своему суразмовцу, некому близкому человеку, який, ну, так скажем, вас не обсмеет. Вы не боитесь о том, что он будет насмехаться с ваших помылок. И так поступово вы знойдете, по-перше, коло читания, пассивного споживания мовы и коло активного уживания мовы людей, с якими вы размовляли по-белоруску. И это коло будет, я сподіваюся, увесь час поширяться, коли будет ваша воля. Это все просто. Это, вот літерально пару днів тому до мене зателефонував молодий чоловік, який знайшов телефон у книжці «Білоруський класичний правопис». Просто хотів порозмовляти з чоловіком, який це правопис склав, і сказав, що вже 4 дні як розмовляє по-білоруську. Постановив для себе, що треба вертатися до рідної мови. Ось це вельми добрий приклад, за яким, я думаю, варто йти усім.
Змітер, і на розвітання. Я би хотіла, каб ви розказали так само нашим слухачам, ось ваша сім'я, ну, білоруськомовна. Шкода, що ми вживаємо такі терміни, да, білоруськомовна сім'я і так далі.
Фактично, як термін. Ну, ми тут не термін... оригінальні, щиро кажучи.
Так, так я маю на увазі, от як ви абстрагуєтеся у таким русифікованим громадстві?
Ну, бачите, я б не сказав, що це таке вже повне абстрагування. Більшиня людей, з якими ми контактуємо, mm-hmm. так склалися загади вже білоруськомовні. Ось, це натурально відбувається. І це коло, думаю, весь час поширається. І коли ти говориш по-білоруську, вельми часто в отказ чуєш білоруську мову. Это отбывается чем далее, тем частей. Люди стараются тебе отказать по-белорусски, бо у громадства, не глядя на то, что она российская мова, вельми высокий статус белорусской мовы. Есть осведомление того, что это родная мова, хоть на ее люди не размовляют. Але яны увесь час манифестуют белорусскую мову как родную. Хоть с глядя лингвистичного, и она для большинства, максимум, родную уже и не есть. Але самое важное, интенция нации. Коли нация лечит, что гэтая мова родная, калі гэтая мова, это той выток, да якога трэба вяртацца, я думаю, што нацыя да гэтага вернецца.
Ось у ваших дзяцей нема вот такіх праблем? Я калісьці Віталій Цыганкоў напісаў, што дзіця прыйшло з садка і гаворыць, тата, так ты папа?
О, абсалютна, гэта тыя самыя праблемы і... наше дзіця лічыць, што тата найперш гэта ягоны тата. Што да астатніх слоўцаў, так вот учора ў нас прагучала слово пол. Мы растлумачылі дзіцяці, сынок, пол гэта па-расейску, а па-нашаму трэба гаварыць падлога. Ён паўтарае падлога і далей ўжо для яго існуюць два словы. Ён ведае, што існуе расейская мова, на якой мы не размаўляем, існуе беларуская мова. І калі ён сам не можа... адрозніць, адшалупіць одно ад другога, то мы дапамагаем яму ў гэтым. І я спадзяюся тое, што дзіця да 5-6 гадоў будзе самастойна адрозніваць, дзе беларускае слова, дзе сваё слова, а дзе чужое.
Я дзякую. П'ятнічны ефір Радіо Свабода з вамі завершаў мовазнавец Менску Змітер Саўка. На гэтым мы заканчваем праграму. Для вас раніцамі не спалі і працавалі вядучая я, Вольга Караткевіч, прадусары Анатоль Бублікаў і Міхал Шульц, у Менску редактор Александр Уліцёнак, ну, а так само з новинами Кастусь Бондарук. Удалого вам завершення працовного тижня і приємних виходних. Почуємося. Сонце нам допоможе.
Над нашою землею небо, над нашим небом земля, на нашій землі трава і вода, і древи промні світла. Земля народила, я є молоком і пили, і все, що в житті дає нам сили, є на нашій землі. Сонце і зори ніколи не зможуть яны. Нас любить калматає сонце, нас любить місяці ви. І сонце, і місяць дадуть нам моці для нашої боротьби. Сонце!